manova ny fotsika amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ny teny Jesoa ko andeha ary honyntsika amin'ny kafaliana izany. Ny tompony ho mpanjakantsika, izy no amonjy antsika. Evanjely masina no soratany amin'ny masinda Matio ny toko fahavalo andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Tamin'ny izanandro izany, rehefa niditra tao kafana ao amin'i Jesoa, dia nisy kapitena anankiray nanatona azy ka nianta taminy nanao hoe, Tompo, marary malemy mandry ao an-trano ny ankizilahiko sady mijaly mafy dia mafy. Ary hoy Jesoa taminy, ho avy hanasitrana azy aho. Fa namaly ilay kapitena nanao hoe, Tompoko, tsy mendrika nidiranao ambanin'ny tafontranoko aho fa manonona teny iray ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa na dia olo-pehezina azy aho mba nife miaramila ihany koa. Ka raha lazaiko amin'iray hoe andeha anao dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray avy ianao dia avy izy, ary amin'ny ankiziko ataovy izao dia manao izy. Gaga i Jesoa noho nandre izany ka hoy izy tamin'izay nanaraka azy, lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany aho tamin'ny Israely. Ary izany koa no ilazako aminareo fa marina avy any antsinanana sy avy any andrefana no hipetraka miara-mihinana amin'ny fihinanam-be miaraka amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Miaramila romanina no miangavy an'i Jesoa mba hanasitrana ny ankizilahiny. Entina ilazana fa tsy ho an'ny Jody ihany ny famonjena fa ho an'ny firenena rehetra. Fanampin'izay indray miaramila romanina ilay mpanjanaka Israely. Koa raha misy hanavaka an'i Israely Jesoa, nahoana ny naiky ny fiangaviany ity miaramila romanina ity? Etsakilany tsy mety amin'ny Jody miditra ao an-tranon'ny hafa firenena. Heverina ho mampaloto ny miditra any an-tranon'ny tsipino, indrindra eo amin'ny lafiny ara-pivavahana. Malala izany ity kapiteny ity ka niangavy an'i Jesoa tsy hoe hiditra ao an-tokantranony fa hanonona teny iray ihany dia ho sitrana ny ankizilahiny. Noderain'i Jesoa ny finoana nananany ary mbola nisotoana ny fampianarana indray aza izany finoana lalina izany, ka nalaobava azy ny laza hoe tsy mbola nahita finoana toy izany aho tamin'ny Israely. Eto koa no atsapana fa nivavaka tao an'ny hafa dia misy vokany mandrakariva rehefa tao amin'ny mpinoana. Tsy tafahoana ny vatana tamin'ilay marary i Jesoa, kanefa dia sitrana soamatsara izy noho ny fitalahoana nataon'ity kapiteny ity tamin'i Jesoa. Manomboka izao vamotoana ny fiaviana izao isika, fotoana lehibe andalinana ny finoana, dia ilay finoana mahaova ny fiainana. Hanana finoana toy ity kapiteny ity satria efa novain'Andriamanitra ho amin'ny firenena rehetra ny famonjena. Vamotoana melombelomana indray ny fanantenana izao hiandrasantsika amin'ny mpamonjy, hanasitrana antsika amin'ny fahotana. Vamotoana ifampivavahana ihany koa mba hiatefa amin'ny hafa ny famonjena amin'ireo mbola tsy mahalala an'Andriamanitra, ireo malaina ny vavaka kanefa efa zanak'Andriamanitra vitam-patemy toy ilay ankizilahy nangatan'ilay kapiteny hositran'i Jesoa eto. Amena.